Liepājas ostā piestājas kuģis, kas no Amerikas Savienotajām valstīm atvedis sojas spraukumus. Neliela daļa no kravas paliks vietējā tirgū, pārējais nonāks Krievijā, Baltkrievijā un citās valstīs. Skaidro Liepājas ostas kompānijas Danstor termināla loģistikas un sadarbības direktore Evita Dambe. Dānijas kompānija Liepājas ostā nodarbojas ar bēramo kravu apstrādi un uzglabāšanu. Rudens pusē vērojams kravu apjoma pieaugums, kam ir sezonāls raksturs. Uzņēmums Danstor sadarbojas ar Liepājas metalurga meitas uzņēmumu akciju sabiedrību Liepājas osta LM.
Ceram, ka tas mūsu darbu neiespaidos, ka turpināsim strādāt un šī sadarbība turpināsies, lai arī kāds būs tur tas iznākums. Protams, ka ir tāda neziņa, kas būs un kā būs, bet nedomāju, ka tas kaut kā būtiski ietekmēs mūsu turpmāko darbību. Nu, osta LM mums sniedz stividoru pakalpojumus un viņi arī ekspedītoru pakalpojumus sniedz Latvijā. Tātad viņi ir mūsu partneri, ja? Klienti mums ir citi, viņi mums sniedz tikai pakalpojumi.
Liepājas ostā LM pašlaik galvenokārt pārkrauj birstošās kravas cementu, graudus un sojas spraukumus, kā arī ģenerāla kravas, dažāda veida iepakotas un neiepakotas kravas, kas nav birstošas. Krava apgrozījuma kritums šogad bija vērojams arī citās kaimiņu valstu ostās, skaidro kompānijas valdes priekšsēdētājs Pēters Iesalnieks. Krituma apjomi ostās ir atšķirīgi, kas saistīti ar kravu veidu īpatsvaru. Liepājas ostā LM gadījumā kravu samazinājums saistīts tiešā veidā ar Liepājas metalurga finanšu grūtībām.
Mūsu uzņēmums tikai nodarbojas ne tikai ar birstošām kravām, bet arī ar ģenerālu kravām un kā liels procentāls īpatsvars tās bija tieši ar Liepājas metalurga darbību saistītās kravas, gan saražotās, gan izēvielas, tad mums tas kritums ir diezgan spēcīgi jūtams. Ja?
Un procentuāli jūsu uzņēmumam, cik tas aptuveni ir?
Mūsu uzņēmumam tas sastāv kaut kur, ja mēs salīdzinām iepriekšējo gadu, kaut kur 35-40% kravas, ja uz gada beigām tas būtu kritums. Ja?
Situācija nav bezcerīga, uzskata Pēters Iesalnieks. Jau no paša sākuma uzņēmums strateģiski izvēlējās strādāt ar dažādiem kravu veidiem. Neraugoties uz mātes uzņēmumu nedienām, kompānija meklē risinājumus, kā metalurga tukšo nišu aizstāt ar citiem kravu veidiem. Potenciālie interesanti gan ir piesardzīgi gaidot, kas notiks ar Liepājas metalurgu. Tajā pat laikā uzņēmuma vadītājs nenoliedz, ka līdz ar Liepājas metalurga krahu ostas kompānijai radušās nopietnas finanšu grūtības.
Iepriekšējā gada pēdējā projekta, kas tika veikti investīcijas projekti, tika veikti par mūsu uzņēmumu līdzekļiem, protams, piesaistot šeit bankas finansējums, ja, viņi cieši tik saistīti ar Liepājas metalurga attīstību, jauno programmu, jaunām ražošanas jaudām. Un šeit tika ieguldīti neviens vien miljons, ja, un kuriem, ja mēs tā ņemam pēc šodien situācijas, kuriem nav segumu, atbilstoši no tā finansējuma, kas naudas plūsums, kas kurai bija jāienāk no Liepājas metalurga. Ja.
Infrastruktūra tika sakārtota 50. Piestātnē, kas bija paredzēta tieši Liepājas metalurga kravu apstrādē, metālu užņu pieņemšanai un armatūras nosūtīšanai. Tā ir specifiska, tāpēc tur ir problemātiski apstrādāt kravas, kas nāk pa dzelzceļu. Jau sākotnē bija paredzēts vēst kravas ar autotransportu metalurga vajadzībām. Kāda veidosies situācija ar Liepājas metalurgu skaidrība gaida arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un tās vadītājs Guntars Krieviņš, norādot, ka kravu apgrozījuma kritums saistībā ar metalurgu nav kritisks un tie ir mazāk nekā 10% no kopējā kravu apjoma Liepājas ostā. Guntars Krieviņš nevar iedomāties nevienu investoru vai sadarbības partneri, kurš varētu izlemt apturēt Liepājas ostā LM darbību.
Nu, tas, es domāju, nebūtu tālredzīgi. Viņi var sadalīt, viņi var atdalīt no Liepājas metalurgu, bet kā stividoru uzņēmums, viņš ir ar ļoti labu atrašanās vietu, ļoti labu infrastruktūru un radīts vienkārši, lai strādāt ar lielāku apjomu. Par cik arī stividors ir viens no lielākiem, tad mēs arī nevēlamies piekrist, ka uzņēmums sadala ļoti smalki. Tas nozīmē, ka pamatbloki ir nu, jāsaglabā un tad mēs varam par niansēm runāt. Bet negribam sadalīt smalkos gabaliņos vai mazos uzņēmumos šo uzņēmumu.
Kopumā Liepājas ostā oktobrī vērojams 34% liels kravu pieaugums. Lielā mērā tas saistīts ar graudaugu sezonu, jo tieši beram kravus veido lielāko daļu no visām kravām Liepājas ostā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.